Anniina Holmberg, Riivattu ja siunattu, Kalle Holmbergin elämä ja teot. Kustantaja Siltala, 2022. Lukija Anniina Holmberg. Tahdon ja hohdon perintö. Kun pienenä päätin ryhtyä kirjailijaksi, ilmoitin kirjoittavani aikuisena myös isästäni. Siihen oli kuitenkin niin pitkä aika, että edelle ehtivät Peter von Bagg ja Pekka Milonov sekä isä itse. Tein täyskäännöksen ja julistin, etten koskaan tule kirjoittamaan hänestä. En edes sen jälkeen, kun äitini elämää seuraileva Tahto ja hohto, Ritva Holmbergin Taiteilijan tie, julkaistiin ja isästä kertovaa kirjaa minulta tivattiin. Vastasin, että isästä on jo kirjoja ja hyviä sellaisia. Tahdon ja hohdon kustantaja Touko Siltala kuunteli tapansa mukaan polotukseni loppuun ja totesi sitten rauhallisesti, että mitä sitten? Eihän se tarkoita, että hänet olisi kaluttu tyhjiin. Eikä mitään ole kerrottu sinun näkökulmastasi, hän muistutti. Siihen ei ollut vastaan sanomista. Eipä niin. Eihän kenelläkään toisella ole uteliaan ainoan lapsen vinkkeliä. Olen useammin kuin kerran ollut eturivissä, kun näyttämöllä on ruvennut tapahtumaan. Olisihan minulla tosiaan jokunen tarina kerrottavana. Aloin antaa periksi ja innostua. Mutta matka hetkeen, jolloin rupesin hahmottelemaan isäni tarinaa kevät-talvisessa Edinburghissa, oli vielä pitkä. Pohdiskelin, millaisen elämäkerran kirjoittaisin, mitä painottaisin ja millä äänellä asioista puhuisin. Tahtoa ja hohtoa olin saanut kasaan satakunta liuskaa, kun panin kaiken uusiksi. Nyt toivoin välttyväni siltä. Ajattelin tätä trilogian kolmantena osana. Ensimmäinen on Kaiku, äidin ja tyttären ääniä, joissa olen itse keskushenkilönä. Toinen Tahto ja hohto, johon sulautin itseni vaivihkaa. Koska olin saanut sen toimimaan melko luontevasti, päätin jatkaa samoilla linjoilla. Seuraava askel olikin rakentaa tämä sisarteokseksi Tahdolle ja hohdolle nimeä myöten niin, että isä ja äiti voisivat ristivalottaa kokonaisuutta ja kirjat kommunikoida keskenään. Isän sanoin, hyödyntää monta tulokulmaa. Kun Tahdossa ja hohdossa halusin tehdä näkyväksi äidin itsenäisyyden ja monipuolisuuden, häntähän pidettiin helposti vain isän varjona tai pienemmillä näyttämöillä käväisseinä ohjaajana, niin isän kohdalla tavoite on aivan toinen. Kaikilla tuntuu olevan hänestä vahva käsitys. Kiihkeä, kiroileva, nero, neuroottinen, innostava, hullu, teatterin uudistaja, päätään seinään hakkaava, partaradikaali, viisas, vihattava, dostojevskilainen, shakespeareläinen, Aleksis Kivi, Duracell-pupu. Osa luonnehdinnoista on minulle vieraita, mutta en voi haastaa ihmisten kokemuksia väittämällä, että tyttärellä on häneen tekijän oikeus. Voin kuitenkin pyrkiä etsimään ja esittämään ihmisen ikonin takaa, mihin yksi sana tai muutama rivi ei riitä. 2016 keväällä, kun isä oli toipumassa aivoinfarkteista eikä pystynyt lähtemään Lahden kaupunginmuseon näyttelyn avajaisiin, tartuin viesti kapulaan ja lupauduin pitämään puheen. Sitä pyydettiin joltain sukumme jäsenistä, koska näyttely esitti isän isoäidin isän Oskar Lefrénin leipuriperheen elämää ja sitä kautta koko Lahden seudun kehittymistä. Eivät he mitään kaupungin perustaja Fellmanneja olleet, mutta näkyviä asukkaita, joista on säilynyt paljon arkistotietoa ja valokuvia. Minua on sanottu Oskarin tyttären Sigridin näköiseksi, mistä olen ollut ylpeä, joten poseerasin mielelläni hänen kuvansa vieressä ja tunsin lämpöä tavatessani ihmisiä, joiden suonissa virtasi sama veri kuin kotona leskeyden ja sairauden riuduttamassa isässä. Erästä vanhempaa pariskuntaa en ollut aikaisemmin tavannut, ellen sitten niin lapsena, etten enää muistanut heitä. Esittäydyin innokkaana ja odotin jonkinlaista vastavuoroisuutta. Olivathan isän serkut juuri lähetelleet isälle.